Mikel Azkona, Nantek enpresako sortzaileetako bat, egunon.
Egunon.
Orduan zuk esaten duzu, posible dela maskarak birziklatzea?
Bai, guk garatu dugu teknologia berezi bat, ba, maskarak birziklatu alizateko. Hori izan da, Nanteken barruan landutako teknologia berri bat.
Eta zer egiten duzu maskara horiekin? Gero, beste bueno, maskara batzuk egiten dituzue, maskara horietatik abiatuta, edo beste produktu zeharo ezberdin bat sortzen duzue?
Ez, guk egiten deguna da, ba, maskarak zuzenean, etortzen dian bezala, jartzen dugu gure reaktorean, gure prozesuan barruan, eta eraldatzen dugu, bai, termikoki, temperatura altuetan, horrela ere, ba, badakigu dana hilda dagola, etortzea dakan edo zein, arrisku hilda dagola, arrisku biologikoa hilda dagola, eta eraldatzen dugu, ba, industrian, erabiltzen dian, industrian kimikoan da pretokimikoan, erabiltzen dian produktuetan, bai? Erabilera zuzenena izango zen, konbustibleak, erregaiak, baina ere dateatzen ditugu zenbait frakzio, ba, lehen gai bezala ibiltzen dituztenak.
Industria kimikoan erabiltzen diren produktuak aipatu duzu, ez dakit adibiderik ematerik baduzun, ulertuko ote genukeen?
Bueno, a ber, errezena ulertzeko da pentsatzea konbustiblean, bai, erregaietan, horiek da zuzenena, eta gero, ba, adibidez disolbatzaileak, ba, margoetan ibiltzen dian disolbatzaileak, edo olakoak, likido organikoak.
Beraz, maskaretatik ateratzen duzue erregaia, adibidez gasoila atera dezakezu
maskaretatik. Bai, hori dakau, produktu hori dakau ja validauta eta ba, petrokimikan ibiltzen dian enpresa nagusiak ba onartuta dakae behaientzako ba lehengai bezala erabilgarria dana.
Baina maskaretatik ateratzen duzue erregaia edo erregai horren sustantzia bat edo nola
erregai horren, bueno, erregaian oso antzekoa dana. Behaie gero inberdu aditibo berezia jarri. Eta ja bain aditiboa jarrita erregai bezala erabiltzea dago.
Mendugu maskara bat aurrean eta ez dakit horrek magia ematen du. Nola da posible oial zati honetatik erregaia ateratzea, gasoila ateratzea adibidez?
Bai, bueno, hor da eraldaketa kimiko bat. Hor da gure prozesuan funtsa edo gure prozesuak dakan.
Hori da sekretua, ez?
Bai.
Sekretua kontatu dezakezuen, nola egiten duzuen, ala?
Ez. Hori babestuta dakau.
Babestuta dakazu.
Bai.
Bueno, baina ari zarete ja maskarak birziklatzen.
Bai, eta ari gira jasotzen, ja, eta dakau guain piloto bat, ja martxan dakauna, eta ideia daukitzea urte bukarako ja ba, produkzio handi bat.
Eta non ari zarete jasotzen, zeguk ez dugu kalean ikusi maskarentzako edukiontzi bat, edo ez dakit, ez du guardalakorik ikusi.
Momentuz, jasotzen hasigea enpresakin, bai, hasigea kontratu bilateral enpresa handiakin, bai, ja lehenotikan ari zian bereizten enpresa askok, eta ordan hasigea enpresa horietakin ba, lanean.
Ospitaleak eta horrelakoak behar bada maskaren erabilera handia egiten dutenak, ala ez?
Ez. Guk berez ospitalekoak leheno ere bazekaen bere bidea, behaien hondakinak lantzeko, eta guk horrez geha sartu. Guk sartu geha leheno ez zeuden maskarak erabiltzen zian tokietan, eta hoin erabiltzen hasi dianak. Hau da, arazo berri bat sortu dan tokian. Eta hori dia, ba, edozein enpresa. Egunen enpresa danak biru maskara erabiltzen du pertsonako eguneko, eta orduan askotan, behaiek ja gurekin itzen baino leheno ere izian bereizten, nahiko hondakin berezia dalako. Eta orduan guk ba behaiekin ja zuzenean dazkau ba rutak eta jasotzeko.
Eta kuriositatez, ospitaleak aipatu dituzula, ospitaleetako maskarak birziklatzen dira ala ez? Ala horiek zabortegietan edo rozkailuetan bukatzen dute.
Horiek juten dira hondakin medikuak bezala eta ukitzen du beste bide bat.
Edozein maskara birziklatu daiteke?
Bai, orain ibiltzen dian erabilita botatzeko maskara edozein.
FFP2ak, bai. Kirurgikoak, higienikoak, edozein, ezta?
Bai.
Telaskoak ez, behar bada.
Telaskoak ez, dianak ibiltzeko eta botatzeko, dianak telaskoak eta garbitzen dianak ez.
Eta ez dakit, zenbat material dituzte ba maskara hauek?
Claro.
Zen material ez eginda daude ba?
Hasiera batean guke pentsatzen genuen igual zelulosa edo papera ukiko zuela, baina gero hasi ginean ikertzen eta sakono behitzen ba, dana plastikoa da, ez? Tardan gure prozesua dago ba plastikoatik abiatzeko pentsauta. Tardan indeguna da ba prozesua moldatu, ba edo optimizatu ja maskara zuzenean ibili alizateko, maskaratik abiatuta zuzenean ibili alizateko. Ta nola nahi genuna izan inorrez manipulatzea maskara hoiek, indego ba, zuzenan ja, poltsa batean baldin badator, plastikozko poltsa batean, edo zein poltsa normala, ondo itxita, gukorilla zuzenan sartzea dakau prozesura. Ireki gabe eta eraldatzeko beharri gabe.
A, poltsa bera?
Poltsa bera, poltsa zuzenan, barruan.
Poltsa oso bat hartzen duzu, sartzen duzu labe Oi. Horretan lehen bizi, pentsatzen dut, ez da, temperatura altua Oi. Hartzen duen leku horretan,
Bai.
Eta poltsa zuek hartu, pelikuletan bezala, do, marrazki bizidunetan bezala, ez da, zuek hartu poltsa, maskara ez beteta, utzi makina batean, ez dakit zinta eramangarri horietako batek gainean, eta gero ateratzen da erregaia bat batean.
Hori da, hori da, teknologia hori da. Poltsatik abiatuta ireki gabe eta zerre gabe. Hori izan da indeguna, pentsa, bueno...
Higienikoa izan da din, ez da hor kutsaketarik eta egonez da din, arrisku sanitari horik egonez da din, ez da imaginatzen dut.
Hori da. Ze, ikusten dugu, kristo nobekuntza da lagoin dagonakin, ze oin dijoa zuzenean kontena de grisa, errefusara, eta nahi genuna esan nola bait arriskua kendu, eta horregatik esan genuen hori, poltsatik abiatuta, poltsa barruan ondo itxita egonik, eta listo.
Badakigu sekretua ez diguzula kontatu nahi, zein den pixka batera laketa kimiko hori. Zer batera nio kontatu dezakezu? Zer txobait eskatuko dizugu?
Ez, baina horren inguruan ezin detitzen.
Ezin duzu itzegin, ez da?
Ez, ibiltzen gira kontu handiakin, eta...
Vale, baina kontatuko diguzu noren ideia izan den, behintzat, edo nortzuen artean pentsatu duzuen hau guztia.
Bai, bueno, izan zen hor, gui bilgea beti birziklapenan inguru nahiko gertu munduan, eta ba, bi enpresak leheno ere proiektuak batean ditugu, eta dia Orka, Irungoa eta Nantek, ni natorren enpresatik, eta ordan ba hola bai gogua genun ba aber laguntzea dakagun orain covid garaian no zeo zer egiten eta ba maskarillana ba beti ere kezkau izan digu ze ba mendian eta ia gertzen hasi dira eta ikusten genuen itsasoan bai arazoa zala eta ora hasi ginian ba holako bilera batean eta esu ze materialezkoak dira zeo zer egitea egongo san eta hortik abiatu zen.
Ja, ondakinen duela... kudeaketan egiten duzuelan, lehendik ere, edo sektore berria da zuentzat?
Ez, bi enpresak ibiltzen gea ondakinen inguruan, hork egiten du ondakin kudeaketa, eta gu gehiago ba, prozesu, birziklapetzeko prozesutan da.
Zenbat erregai sortzen da maskara batekin?
Gutxi gora bera, tona batetik sortzen da tonatik gertu, bai? Inbarko zan, behatxireun, sortxireun da berrogeita amar, behatxireun kilo. Ez da izten tonara, baina gutxi gora bera hola.
Beraz, gutxi gora bera bat. Ez izango litzateke proportzioa.
Bizkat gutxi jo, zebaita badazka metalzatiak. Metalzatiak ebai berreskura biten ditugu. Gehatzen da garbi-garbila metala. Eta hori jungo zan, ba, fundizio aldetik edo metala...
Ja joango zen, orain edukiontzi horiko ondakinak dijoazen bidetik?
Ez, hori ja metala garbia geratzen da, gure prozesuan bere iziten da, eta hori jungo zan fundizio normal batea. Hori juten da, ja metala berreskuratzen, bedozin metal berreskuratzen da moduan. Uh-huh. Altzeiru, esan dit, bai. Uh-huh.
Eta erosleak badituzue, erregai erosleak, esan nahi dut, ez nolako enpresekin darizarete lanean,
zueke petrokimikako enpresa nagusienekin. Behai eman dizkegu lehenotikan lagina, gainera lagin kopuru handiak eskatzen du, eta behaiek esan digue ba hori, bai, kalidade ona dakaela eta erosteko moduan daudela.
Eta ez dakit adibidez, kotxetako erregai gisa erabili daiteke, maskaretatik ateratzen den erregai
hori da, behaien ideia hori da. Hau azkenean da, ba, kotxetan egiltzen den erregaiakin edo erregaia izateko prestatzea. Hor gero aditibo berezia jarri behar dira, baina bai, helburua hori da, hori da. Eta hori izan da, ba, behin egin duen balidapen hori izan da ikustea ber kalidadea, hor sartzeko egokia dan.
Pero es posible izango da, hemendik epe laburrera, nolabait esateko, posible izango da behar bada, gasolindegi batera joaten garenean, gure kotxeari edo kamioiari sartzen diogun erregai hori, maskaretatik eratorria izatea.
Bai, portzentak, bai, 100-100 ez da izango, ze azkenean behaieke jarraituko due behaien prozesuekin, baina bai, neurri batean hori da horretagoaz. Bai.
Orain arte maskara hauekin zer egiten zen? Aipatu duzu lehen, ospitaletako maskarek adibidez beste bide bat eramaten dutela. Bide hori non amaitzen da? Zabortegiren batean, errausketan batean?
Bai, ez, edo errausketan edo zabortegian. Iten du inertizau eta gero betzte dana batea juten da, ez? Eta horre material ezberdinak egoten dira. Orduan, gunei genun, hori ikutu ez, hori bera bidea dakaoain gaur egun, eta badaude enpresa batzuk hori iten duena, baina arazo berri bat zegoela. Eta ordan arazo berri hori erantzuna eman alizatea.
Eta ez da posible maskara ekologikoak egitea, ekologikoagoak edo, ez dakit, biodegradagarriak agian edo...
Baina, pentsa, nahi deguna da maskarak biologikoki babestea guri. Edo, orduan behar desun materiala zenbait berezitasun euki behar ditu. Eta urak urarekiko ere bai erresistente izatea, eta ezetasunarekiko espuskatzeko. Orduan, ba, horregatik dira azkenean plastikozkoak.
Eta maskarak ekoiztea kutsagarria da, badakigu, maskarak botatzea, badela orain arte behintzat, orain arte ez zirelako birziklatzen. Ekoizteak kutsadura handia eragiten du, maskarak ekoizteak?
Ekoiztea, sortzea.
Bai, maskarak sortzeak, bai.
Bueno, prozesu horretan... Ez beste plastikozko produktu bat baino gehiago. Zain, eta azkenean plastikozko lantegiak aspaldi ezagutzen dira eta hor antzekoa dijoa. Hori, bai, bueno, ba, da beste produktu bat sartuko balsan bezala, ez? Plastikozko beste produktu bat. Hor ez detu ustedes berintasun handia dagonik. Baina gauza da, bai dala, oain, jende guztiak eta erabiltzen nahi dan produktu bat, ez? Eta ez dakale irtera garbi bat.
Orka eta Nantek enpresak ari zarete ekimen hau bultzatzen, plantarik edo baduzu, non egiten duzu prozesu hau guztia, nora joaten dira maskarak, hori kontatu dezakezu, edo...
Hori ere, ez dut kontatu nahi.
Bale, beraz, lekuren batean baduzu planta bat, esango dugu, isa lekuan baduzu planta bat, maskarak
berzikatzen ditu dena. Piloto bat, egin deguna txikia hasi ginen, ez, prozesu optimizatzeko eta ikusteko ba sortzen zan produktuan irterak eta aukerak, ez? Eta orain ideia da handi bat egitea urte bukarako ja produkziokoa Zamudio.
Hori da ideia.
Hori da ideia, hori da, bueno, hori da dakauna ja kronograman jarrita, ez?
Hori behintzat publikoa da.
Bai, hori publikoa da. Vale. Nahi ja noin nahiago ez izatea. Vale.
Ba, baina orain zenbat tona jasotzen dituzuen, esan dezagukezu hori?
Bueno, a ber, ideia da, bueno, alik eta tona gehien hartzea, baina nola oraindik sistema ez dagoen jarrita, aurten, ba, ez dakit, alba da, 100 tonara iristea edo, ba, interesgarri izango zen. Olako zeo zer, ja, esan nahi dut oingo hilabete hauetan, urrengo hilabetetan, 100 tonatik gora, gero, behin jarrita dagola.
100 tona, egunean?
Ez, bai, gauza da, behin prozesua jarrita dagola, ikusten deguna da, nahiko erreza izango zala, hor, bi aukera oiru daude, ez? Edo tokian, hau da, ba, 3-4 planta jartzea toki ezberdinetan, ze nahiko zuzena da jartzea, nahiko, eta orduan, maskarillak ba, gutxi gora bera toki ezberdin, ba, hemen da, bate Euskadin, gero beste bat Madriden, igual, hola toki ezberdinetan, eta tokian tokikoa gutxi gora bera gestionatzea, hori da aukera bat, eta beste aukera izango zen, ba, oin Zamudioko hori bikoiztea edo hirukoiztea tamaina, eta dana honea ekartzea.
Orain arte ari zarete ekoizle handien maskarak jasotzen, enpresenak, eta bar. Posible izango da hemendik gutxira behar bada gure kaleetan maskarentzako edukiontzi berezi bat ikustea, horia, urdina, berdea, marroia ditugun bezala, beste edukiontzi bat maskarentzako, alegia, herritarroi ere emango diguzue aukera gure maskarak nonbait utzi eta bertatik atera eta birziklatzeko?
Bai, gure ideia, kontenedore berri bat jartzea baino gehiago, da, orain dauden garbiguneak, hor jartzea beste puntu bat. Gu hitz egiten ari gea udale etxe ezberdinekin, eta mugitzen ari gea proiektua, nola bait, ba, garbigunetan aukera egoteko, ba, herritarrak edo nahi dunak, ba, bere maskarak poltsa batean, plastikozko poltsa batean ondo itxita, eramateko eta bertan jasotzeko. Ikusten dugu hori errezagoa dala eta gainera ba, nola bait seguruagoa. Kontenedore mordoa jartzen jutea baino. Eta, bueno, ba, guk planteatzen ari gean bidia hori da. Garbiguneak daudela probetzauta, hoietan beste puntu berri bat jartzeana.
Eta zer moduzko harrera izan duzu, administrazioaren aldetik?
Momentuz, harrera oso ona izaten nahi da toki guztitatik, baina gauza danak bezala, ba, denbora behar dudana martxan jartzeko.
Eta duzu Zamudioko planta ere etorkizunari begira jarriko duzuera martxan, aurreikusita duzuen noiz edo gutxi gora bera zenbat denboran edo...
Urte bukaera baino lehenu.
Urte bukaera baino lehenu.
Bai. Ja, ideia da martxan egotea urte bukaera baino lehenu. Zait, harrera oso nahi izan da, publiko, kostau zegu pizkat publiko itea, ba, nola bait, ez genulako nahi teknologia zabaltzea martxan egon baino lehenu, baina ja orain ja publiko indala ba harrera oso ona izaten ari da toki guztietatik egia esan da. Jendeak arazo ikusita zekan eta nolabait ba konponbide interesgarri bat mai gainean jartzea ba harrera ona eduki du.
Ze gauzak, ez du? Nork esango zigun duela gutxira arte, ezta? Maskarak birziklatu eta hortik erregaia aterako zenik. Egune batean kontatuko diguzu sekretua, eh? Oraindik behar bada ezin duzu, baina egune batean, Mikel, ezta?
Bueno, sekretua ez da. Zio zer gehiago prozesoi buruz, hemendik igual hilabete urte batxuta, bai, baina momentuz planta martxan jarri arte gutxienez, ja, produzioko planta martxan jarri arte momentuz ez.
Deituko dizugu berriz ere, seguru bai, izango dugu elkarren berri. Ba, Mikel Azkona, Nantek enpresako sortzaileetako bat, eskarrik asko eta zorte on zuen proiektu horrekin.
Ba, eskarrik asko zuen gonbidatzeagatik eta egongo gehitze ingo dugu. Agur.